گزنگی بیانی.
بسم الله الرحمن الرحيم بناهي برزناوي تقنا خلقنا لجهاني هستي سلام عليكم بياني تام باش
جگراني برزو خوشويس ارزي سلام هي لخزمت هم ولاك داو هي ودارم كروجي كي پر لخوشي كامراني تان دس بكرد بي و هر وثر بزيمان نهيلن لبرنامه گزنگي بياني داك استالقل كاقصاد بريار پیشکشي بكينو
دی پیشکشی بکنی چی هر پیشکشی دی کنی
صبح دیم رات سام لیکی دیم مرا کت کت مشک بود مشک
دبون برنامه دست بیشکی
کت مشکی کت
منو کاکا منو برنامه دست بیبو گزینی بیانی اونیو تا آنات
بوده گرنا
تا تخت آب بلام خوش ویستن هر لدست به که برنامه و آمده من امانه به شوینه که تازه تن پیبنستنی نالم پشتوینی دلنیایی ببستنو رکوین با بروین چون که از انما روژانه همو سرقالن کارتن زوره لبرو کچین پیری نوروزه و پیتن نکری لو روژانه زور سفری که گشتیاری تن هبیت بویا امن شوینه که تن پیبنستنی لگل خانمی مولانی ایو خوشویس پلانی و در روش انشالله لراجانی پشودانی نوروز سردانی بکن تشریف بینن بو ایران به طیبه توانه که لحره من خوشحال من دکن پا پیلاو تن لسر چاو من
ازا بوشیب سین که گزد مشهدت پیچونه مشهد
زور باشا
شاری که که رزاش
یعنی من ام بلم نه مشهدم پی باشنی نروین سردانی مشهد بکن اتوی که من پی بناسینی
والا ازا ایران زوری خوشه. ایران دیگه زوری خوشه. ولی من مشهد دی تایبته. و البته که کرزا لخودی خلقی خودی مشهد نیه او پارزگاه.
بله پارزگاه خراسانی.
خراسانی. بله.
عرضت کم بروین سردانی دریا چی چشم سبزی مشهد بکین که پیدالین دریا چی چشم سبزی گل مکان که یکی که لشوین سروشتی و گشتی عریکانی خراسانی رزوی لباکوری روش حالاتی ایران در نزیکی گوندی گل مکان در احل کوتوه
زیو سرچاو کونارای 2500 متر لعاصی دریا احل کوتوه یعنی لعاصی دریا برستره و هر سال جماری که زور گشتیار سردانی دیمان جوانکانی دکن نیوبانگی چشم سبزی گل مکان اونده یک زردشتی کن ام سرچاوی به پاک و پیروز دزن
لحنده که سیوی میجوی در مجا کراو به چشم سبزو اما دیرین بونیشی در دخل
زه سرچاوی چشم سبزی گل مکان لنیو زنزیره چیکانی بینالو دوله دورایی 6 کیلومتری شهری مشهد حلکه اتوه
بله ارستان بکم ایوه خوشویست زیشی خوش
باسی خوارد نخوره که که نکدوه
مشهد خوراکی طیبتی هیا بله زرشتی رنگا و رنگی هیا که ایوه خوشویست اتوانن بشتری بکن
بطیبت او نوچه کردنشی نکانی کلی را هیا که هیا که
بله بله زورش خوشم مشهد هر بگشتی طیبتا
دیک هیا که هیا
بله هی هی
او هکرانی ما دیکن کلی رو برسا خوشتی و خوشم بساز دکنه مش برمنده که یاد خوی
بسر کردنوی مشهد چند آمانج به جاریک بپیکن ایوش چیه؟ ایوش اوی که هم سردانی گلکوی پیروزی حضرت امام رضا علیه السلام کن جگلو اتوانن برون بو شوینه گشتیار یکانی مشهد و کوشاندیز و نزانم پارکی کوسنگی و عرضت بکم زور شوینی دی که ایوه خوشوی ستوانم شهره بسر بکنو لبیتن نچد مشهد نواندی پارزگایی خراسانی رزق بله خوشویستان ارستان کم که لراستی دا زورک لدرفتکان که رخصان ایدی دوباره نبنوا یعنی هر او جاره بۆیە دەڵێن کات وەکو زێڕوە دەرفەتەکان لە ژیاندا دەتوانن خاڵێکی وەرچەرخان بن و ژیانی ئێمە بەو جۆرەی دڵخوازمانە بگۆڕن بۆ مەرجێ بیان ناسین و لە کاتێکی گونجاودا بیان خۆزینەوە و لە کیسیان نەدەین
ئەوەش وشتاری و زانایەکی تایبەتی دەوێت داوای لێبوردن دەکەم وشیاری و زانایەکی تایبەتی دەوێت چونکە هەندێ دەرفەت لە جارێک زیاتر ڕوو لە مرۆڤ ناکەن و دووپات نابنەوە لە ڕاستیدا ژیان کۆمەڵێک دەرفەتە تەمەنی ئێمە و تەندروستی ئێمەش گەورەترین و گرانترین دەرفەتی ژیانمانەکە بە شێنەی خەریکە تێدەپەڕێ و ناکەڕێتەوە
وایە بە تاکید کەوابوو با لەم دەرفەتە باشترین شێوە بتوانین کەڵکی
لێوەربگرین
دەبێت مهرەبانی بنوێنی لە بەرامبەر ئەوە دەرفەتی چاکەکردن یەکێک لەو دەرفەتانەیە دەرفەتی گەڕان بە نێو سروشتا و دەرفەتی خۆشویستن و
خۆشەویستن بەڕاستی
ئێستاش گوێگرێکی خۆشەویست لەم بارەوە بۆمان دەدوێت
خوشکی بەڕێزم سڵاو لێبێ ئەم کاتێ چۆ باش
سڵاو ڕێز بۆ جەنابیست هەموو کاتێکت باش
بەڵێ بەڕێز بە بڕوا ئێوە ئێمە چۆن ئەتوانین دەرفەتە زێڕینەکان لەدەست نەدەین وەلە کات و دەرفەتی باش بە باشترین شێوە کەڵک وەربگرین
دەرفەتی باش وەکتی وەک مەسەلان بەهانەیەک بۆ دۆستی بەهانەیەک بۆ لێپرسین ئەگەر منزورتان ئەوە بێ ئەوە خۆ بۆ خۆی دەرفەتێکە مەسەلەن بۆ ئازیزانمان چکۆلترین کار بێهەزینەترین کار ئەوەیەکە ئەمە تەوەلودەکەیمان لەبیر بێ ڕۆژ تەوەلودەکەی نزیک بوو بەچوونێک دیدارێک بە شاخە گوڵێک بە هەرچی چکۆلترین ئیحساسێک ئەمە دەتوانین ئەو دەرفەوە بە دەرفەت بزانین و بڕۆین بۆ لای ئەو ئازیزەمان دات کەسوکاری دەرەدە یەک بێت قەوم و خیش بێ دۆست بێ هەر کەسێک بێ گەر نەشمان توانی دەتوانین بە پەیامێک بە تەلێفۆنێک وەلی سایە بکەین هەموو کارەکانمان بە پەیام جێگوزین نەکەین محەبەتەکان لەبیر نەتنەوە ئەوانە بە دەرفەت بزانین بە هەر مناسبەتێک کە بۆمان هەڵدەکەوێت بتوانین لە تەرەفی نیشان بدەین کە بڵێ ئەمن هەم بە ئەتۆم لە بیرە مهم نە کادۆیە مهم نە دەعوەت و شام و نەهارە ئەتۆ هەر هەستی بڕۆی سەردانێکی سادەی لێ بکەی ئەوە بۆ خۆی زۆر زۆر ئەرزشی هەیە یا تەلفۆنێکی لێ بکەی و ئەگەر ئەوانە هیچیان نەبوون دەبێ سەر پەیامێکی کە ئەی بەڕێزە من تۆم لە بیرە و ئەوڕۆ یا تەوەلودتا یا ساڵکردی ئیزدواجدا یا هەر دەلیلێکی دیکە کە خۆشیەکی تێدابێ بتوانین خۆشیەکان بێنینە ڕوو بۆ ڕوحیەی هەموومان باش
بەڵێ بەڕێز بەڕاستی ئەمە خۆی هونەرێکە بۆ هەر مرۆڤ بێت کە دەرفەتەکان بە فیرۆن نەدات و بە باشترین شێوە کەڵکیان لێ وەربگرێت
وەختێکە من مهەندیسێکی جەوان دەخانەوادەمدادا ئەترافیانمدا یا حەتا مهەندیسێکی قەدیمی پیر کە ئەلانەکانە خۆب لێوایە پیر بوو بەسەر چۆ ئەمن بڵم ئەرێ من ڕۆژی مهەندە و نزیکترین کار نزیکترین دەرفەتە کە هەڵکەوتۆ ئەمن ڕۆژی مهەندیس بە تۆ تەبریک دەڵام ئەو خوبزۆر بووی خۆشە هیچ خەرجێکی نیە هەزینێکی نییە وەلی دەتوانێ دەدڵی تەرەفێندا محەبەتێک زاری بێ
باڵێ زۆر سپاس دەکەم بەڕێ دەستخۆشیت یەکەم
خایس دەکەم ئینشاءڵڵا کە سەرکەوتوو بن
ڕێگاکانی پەیوەندی گرتن لەگەڵ کەناڵی رادیۆ تەلەڤیزیۆنی سەحەری کوردی
ژمارەی ئێمە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان
00928935706004 ئادرەسی لاپەڕەی ئێمە لەسەر
facebook.com/saharkurdishchannel
ئەگەریش پێتان خۆشە وێنە دەق فایلێکی دەنگی و هەروەها کورتە ڤیدیۆی شتێکتان هەیە و پێتان خۆشە کە ئێمە بیبین و لە رادیۆ تەلەڤیزیۆنی کوردی سەحەردا بڵاو
و بتوا اتوانن بم ناو نشانه بومان بنیرن
کوردیش دات سحر تی وی دات های آر بله برزانو خوشویسان استاش نوره گیشت خویندنوی نوکان و او کسانی که پیامیان بو نردوین امش دست خوشیان اکین و یکی یکا نوکانیان دخوینی نوه فرموت کارکم
کاگوریا لبوکان او پیوندی کردوه؟
بله کاگ رسولی خوشویست لسخزه و پیوندی پیوه کردوین؟
لسلیمانی و خاتو شیده
و هر وتر دیسان لسلیمانی و کاگ رزگاری خوشویست هوری همیشه ایمن سپاس بو یکی یکتان دستان خوش بید چاوری کرتنامه و پیامکان تانی
کایمن گزنگی دا بیانی بخت کایمن برورونا کی دل دی وقت کایمن لسر زارن گلاویشی بیانی دل فرمو برو باخی بیانی لسر زارن گلاویشی بیانی دل فرمو برو باخی بیانی شم به منی سشلی پپولم و کو اوهال پروزا و منولم اگر شم به منی سشلی پپولم و کو اوهال پروزا و منولم ندوری تو دست نهناسم درونی پر و تو لتاسم ندوری تو دست نهناسم درونی پر و تو لتاسم شرم و شونمی آرخ در ریشه درامزی حالی آدل هر چی بیشه بشرم و شونمی آرخ در ریشه درامزی حالی آدل هر چی بیشه بپیش وازی ده چندی دو دودم دسوتن بولامی گل و کوشم بپیش وازی ده چندی دو دودم دسوتن بولامی گل و کوشم
تران دنگی کردی کمر اسلامی ایران و گویبیسی برنامه گزنگی بیانین به دنیا اوین و رز و خوشویستی ل دو روزکانی منگی رشمه سالی 1397 هتاوی بله خوشویستان بلام گشتین بشی پزشکی برنامه
بله گوشی پزشکی باسی او رو من باسی بردی سفره از رو
بله
که سیه نیتا
شکر با خدا لخدا و زیاد به الحمدلله نیمه
ای
ای چون دیزانه وش اوش
فیت
فیت سیره
فیت سیره
چاوت خدا
بسام لسایی نبا
هنده تمنم لسره
بسام لسایی نبا
بله اوی که امده منوی بزنین
ایشالا کنند بیوهر بو بزیدی و براستی بیوهر زور نخوشه زور بجانه زور تیش لسر دلن حتی میشکو شلجانی میشک دبیت هوی نازم زد سنده عصبی بونو اوه بوی دلم زور خود حسابی مکو خود تورم مکو مهربم بو بحش
بو سپاس هکم لوی که لبیری من دای بلام اوی که بزنی
بیری تو چی دم مگره
بردی زراو سپاس هکم چون بدیده تو نشانکانی چیا اوه توری بسی پزشکی
ام باسی نکم ها باسی نکم باسی ده باشه باسی
آره با پزشکی به نامه باسی
اوه استی من هیچی کناله
آره والله بابراین فرمو
بسم الله الرحمن الرحیم دکتر دار احمد متخصص قلبم راجبه سفره و بیماره سفره و اقتباسی شیعه لگم قلب اصلا ما توانی صحبت کن سفره ما مادیه که برحال که ناشی لترشحاته که کبت ترشحیه که و خوی او ماده با خزمی موادی هزایی و امانه لازم هیا یعنی نیازی هیا هر بو جوره مواده خوب لکیسی سفره آجام بیتو و استفاده بی و لروده دفع بیتو لنظر هینو با مواد غذایی و نظر کلیون قبل استفاده و بیت ببی اگر ببی واقعا لازمه البته خوب ام ماده خوب لترشحاتی که لکبدو این کات که به ترشحیه کات اشخاصی که دوچاری مشکلاتی زیابونی موادی صفراوی یا غلظتی موادی صفراوی بن من خوی نخوشیه چون انشتی حالتی طبیعیه به لحدی که طبیعیه به یا بعضی حلم مواده تشکیلی سنگ به سنگ یعنی به وقتی دروزه به یا به اصلاح بعضی لی دروزه به اما خوی لرسو بکا و لکیسی سفره رسو بکا و باعثه به که اکسی مشکلاتی وکو ایش و حالتی تحوه و به حالی و ضعف و نراحتی های گوارشی وکو پرونی معده و کم اشتهایی و گاهی ایش و معنی ایجاده که ارتباطشی لگه بیماری های قلبی ها باس اتوانه ببه چون معنی علایمی که شبیه نه چون ایشی هی و ایش اتوانه وکو ناراحتی قلبی ظاهر به و باعثی مشکلاتی به که شبیه ناراحتی قلبی ظاهر به به هر حال خودی سفره و مالی سفره ایل حال طبیعی لازمه ولی اگر زرزتی زیاده یا ایجادی کتگی یا سنگ یا برزکات بر حال به درمان کرده و درمانی لازمه یا بر حال امانه خوب آماده کن که قابل استفاده با بدن من خواه حافظیه که من
بلام کوتای گزنگی بیانی وکو همیشه رازی مینوا با فرموده که بین خلاف پیغمبری نظر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ده فرمی خورسترین شد که دخلیت ترازوی کارکانه و رو خوشیه
خوشحالیستان بم چشن گشتین کوتایی ماوی برنامه هم جاره گزنگی بیانی سپاسانکین کاره من بون تا به گشنوی که دیکه روش باش مالاو
برزانم نیچه مولی اکتن بخواهوندی گوره دست پیرم